ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia secara online, ya, dalam kajian-kajian insya Allah yang sangat bermanfaat dengan mengkaji kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelesaikan pembahasan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab Miftahu dari Sa'adah, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Telah kita bahas lebih dari 150 segi keutamaan ilmu, ya, atau 130 lebih keutamaan ilmu yang dibawakan di dalam kitab tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah untuk memudahkan kita semangat menuntut ilmu, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta ilmu yang bermanfaat yang selalu meningkatkan keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah untuk kitab kajian yang baru yang akan kita pilih untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ya, pembahasan tentang keutamaan ilmu. Kita melangkah ke kitab yang baru yang juga ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Al-Fawaid, kitab kumpulan faidah-faidah. Kitab ini sebenarnya menurut informasi yang Anda dengarkan dari beberapa ikhwah di Rojak TV, ya, bahwa kitab ini pernah dibahas oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Badrus Salam Hafidhullah Ta'ala beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum pandemi kalau tidak salah. Akan tetapi, ya, karena ini adalah faedah yang berharga, maka tidak mengapa untuk diulangi, apalagi pembahasannya juga sudah lama, ya, dan tentu saja pengulangan dalam apalagi ini berhubungan dengan faedah-faedah yang mungkin kita butuh untuk diingatkan kembali, ya, dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, faedah-faedah yang sangat bermanfaat tersebar dari berbagai bidang atau pembahasan ilmu agama, baik itu tafsir, bahkan rincian dari pembahasan-pembahasan tafsir ayat-ayat Al-Quran, kemudian masalah-masalah iman, masalah-masalah akidah, masalah-masalah yang berhubungan dengan tazkiyatun nufus, ya, pensucian jiwa, dan perkara-perkara lain yang dibahas di dalam kitab yang sangat bermanfaat ini, tulisan Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kitab ini yang kita akan bahas, lagi pula karena terjemahannya juga sudah tersebar, ya, jadi mudah untuk kita mencari, lagi pula mungkin juga di internet bisa kita dapatkan, ya, kitab ini. Kemudian juga kitab ini kita ketahui banyak di antara para ulama yang memberikan perhatian dan pujian karena di dalamnya terkandung faedah-faedah yang sedikit atau jarang kita dapatkan di kitab-kitab yang lain yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari hasil penelitian beliau, hasil kajian-kajian atau mutola'ah, ya, ketika beliau menelaah kitab-kitab ilmu agama, kemudian berdasarkan pengalaman beliau juga, ya, yang tentu saja orang yang berilmu seperti beliau ketika menuliskan faedah maka itu akan menghasilkan ilmu yang luar biasa, ya, keagungannya, ya, apalagi ini menyangkut penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu insya Allah kita akan membaca kitab ini dan kita akan mengambil susunan atau cetakan yang ditahkik atau disunting oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala, dikarenakan beliau menyusun kitab ini dengan susunan yang lebih teratur dan sistematis, yang tadinya kitab ini tentu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tidak menyusunnya dengan pembahasan-pembahasan yang misalnya disatukan masalah akidah, masalah tafsir, atau masalah yang berhubungan dengan akhlak atau persucian jiwa, ya. Maka oleh Syekh Ali Hasan hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, ya, Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala disusun dengan susunan yang lebih memudahkan kita untuk bisa mengambil faedah darinya. Inilah kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa mengambil faedah kebaikan darinya. Baik, ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, kitab Al-Fawaid ya, diterangkan oleh sebagian dari para ulama, kalau disebutkan kitab Al-Fawaid atau kitab faedah yang memuat faedah-faedah, itu di kalangan para ulama atau para penulis ilmu, maksudnya adalah Al-Kitabul Ladhi Yajma'u Kathiran Minasyawaridi Wadaqa'ikil Lati Yudrikuhal Alimu Au Yastambituha Minan Nususi أو من الواقع أو منهما معا خلال تجربته الطويلة ومعاناته الشخصية واحتكاكه المستمر بالعلم والعلماء ومصاحبة الكتب ومباحثة العلماء. كتاب yang memuat ya kebanyakan dari الشوارد dari faedah-faedah yang detail dan petikan-petikan daqaiq, petikan-petikan yang rinci yang didapatkan oleh seorang yang berilmu ataupun yang dia simpulkan dari memahami dalil ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari satu kenyataan yang dialaminya, atau dari keduanya sekaligus. Tentu ini di sela-sela kegiatan ilmiahnya yang panjang, di sela-sela pengalaman pribadinya, atau ketika dia ya di sela-sela kesibukannya dengan menuntut ilmu, bertemu dengan para ulama, senantiasa membaca, menelaah kitab-kitab ilmu. Ya, dan di sela-sela mubahathah berdiskusi dengan para ulama. Itulah kitab Fawaid. Jadi ketika seseorang belajar menuntut ilmu, maka dia mendapatkan faedah, yang faedah ini sangat berharga dari keterangan para ulama atau mungkin dari riwayat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu lebih-lebih dari ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tulis faedah ini. Ya, atau ketika dia berdiskusi dengan ulama atau di sela-sela kitab yang dikaji atau dibacanya, kemudian dia kumpulkan menjadi faedah-faedah yang kemudian diambil manfaatnya oleh para penuntut ilmu. Inilah maksudnya. Oh ya, nah. Kitab yang berjudul Fawaid ditulis oleh para ulama, maksudnya adalah kitab atau buku yang mengumpulkan kebanyakan dari faedah-faedah ilmiah yang detail atau rinci yang didapatkan oleh seorang yang berilmu, ya, seorang ulama, atau ketika dia mengambil kesimpulan dari dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin dari kenyataan yang dialaminya, atau sekaligus dari kedua-duanya. Tentu ini didapatkan di sela-sela ya kegiatan ilmiahnya yang panjang, senantiasa dia disibukkan dengan mempelajari ilmu agama atau dengan pengalaman pribadinya, atau setelah sekian lama dia terus-menerus ya mempelajari ilmu, kemudian bertemu berdiskusi mempelajari ilmu dari para ulama atau setelah sekian lama dia menelaah kitab, berdiskusi dengan para ulama yang lainnya, ini adalah dari inilah dia mengambil faedah atau kesimpulan-kesimpulan yang dia dapatkan, yang terkadang faedah-faedah seperti ini jarang didapatkan dari kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu, ya, seorang penuntut ilmu ketika dia belajar agama, ada hal-hal yang mungkin baru didapatkannya, tapi faedah ini sangat-sangat penting berhubungan dengan makna ayat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dari kutipan pernyataan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in atau ulama terdahulu, atau faedah dari ulama yang lain, kemudian dia tuliskan faedah tersebut. Maka ketika dikumpulkan faedah-faedah ini, ada yang berhubungan dengan masalah tafsir, ada yang berhubungan dengan masalah akidah, masalah iman, ada yang misalnya berhubungan dengan masalah pensucian jiwa, ya, maka terkumpullah di dalam kitab ini faedah-faedah yang sangat banyak dari berbagai bidang ilmu yang tentu sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu ketika membacanya. Insya Allah nanti kita akan membaca, ya, keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari faedah-faedah tersebut, yang tentu saja faedah-faedah ini kita butuhkan dalam, ya, perjalanan kita mengkaji, memahami dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk semakin menguatkan ilmu yang bermanfaat yang ada pada diri kita insya Allah, semakin memudahkan kita untuk mengamalkannya, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya ingat ketika membaca salah satu faedah di dalam kitab ini yang berhubungan dengan syurutul intifa' bil Qur'an. Ini contoh saja, mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Ya, sekarang Al-Qur'an jelas sebaik-baik petunjuk. Kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik pembimbing kita dalam segala kebaikan agama. Tapi pada kenyataannya kita dapati banyak orang-orang yang sudah belajar Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan mungkin menghafalnya, tapi kenapa tidak terlihat sebagai orang yang semangat mengamalkan agama, tidak seperti petunjuk para ulama salaf dulunya yang mereka ketika belajar agama langsung terlihat perubahan dalam keikhlasan, dalam khusyuk mereka ketika mengamalkan ibadah, semangat mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita butuh bimbingan untuk mengetahui bagaimana caranya, ya, faedah dari Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik pembimbing untuk menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, bagaimana caranya kita agar bisa mengambil faedah dari kebaikan besar ini. Maka kita butuh. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan berdasarkan apa yang beliau simpulkan, ya, faedah yang beliau kemudian cantumkan di kitab ini dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Tanir Wajim, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat peringatan, pelajaran, terdapat faedah bagi orang yang memiliki hati atau orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya, ya, bagi orang yang memiliki hati atau orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia hadir, dalam keadaan hatinya dihadirkan dan tidak lalai. Baik, ayat ini kita baca berulang-ulang. Sebagian di antara kita menghafalnya, surat Qaf, termasuk surat yang mungkin banyak dihafal oleh para penuntut ilmu. Tapi siapa yang menyangka dalam di ayat ke-37 surat ini terdapat satu faedah besar yang menyangkut semua kebaikan kita karena bisa mengambil manfaat dari petunjuk Al-Qur'an yang sempurna. Demikian pula tentu mencakup petunjuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in atau ilmu secara keseluruhan. Ternyata Allah menjelaskan di ayat ini syarat-syarat yang dibutuhkan agar kita bisa mengambil pelajaran. Dan kita tahu Al-Qur'an adalah pelajaran yang Bahkan pelajaran indah yang Allah mudahkan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an bagi orang sebagai peringatan, sebagai pelajaran, sebagai pembimbing dalam kebaikan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Sampai-sampai salah seorang ulama salaf dinukil dalam tafsir As-Sa'di ketika mengomentari ayat ini mengatakan, hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi, apakah ada orang yang mau sungguh-sungguh menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, maka Allah akan menolongnya. Subhanallah, janji dari Allah. Al-Quran mudah, indah, dan Allah memudahkan pertolongan bagi orang yang ingin mengambil faedah darinya. Tapi tentu saja kemudahan ini harus dengan syarat, dengan kesungguhan. Yang disebutkan di dalam surat Qaf ini, seperti yang faedah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini, salah satu pembahasan kitab ini, yaitu dibutuhkan 4 faktor. Pertama, harus ada mu'athir, sumber pengaruh yang baik. Ya, sumber pengaruh yang baik. Inilah sebabnya, ya, orang yang mengenal keutamaan ilmu agama, mengenal sempurnanya petunjuk Allah dan Rasulnya, dia tidak akan pernah berpaling dari selalu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW, karena inilah sebaik-baik petunjuk. Inilah sebaik-baik sumber pengaruh untuk menumbuhkan kebaikan dalam diri kita, menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan ikhlas kita, dan semua kebaikan-kebaikan pada diri kita lahir dan batin. Kemudian, termasuk dalam pengertian ini adalah seorang guru yang membimbing kita dalam menuntut ilmu. Keikhlasannya, ketakwaannya tentu saja, ya tentu masalah-masalah seperti ini adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengukui manusia secara zahir, maka tentu kita hanya bisa menilai sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan bagaimana dia menyampaikan ilmu agama, ya. Dan selalu kita mengatakan, wala nuzaki alallahi ahadan, kita tidak menganggap suci seseorang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kita tidak merekomendasikan keadaan hati seseorang karena cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Yang jelas, faktor yang pertama ini harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Ada sumber, ada penampung, media untuk menampung kebaikan. Supaya kebaikan itu ketika disampaikan kepada kita, ada tempat yang bisa menampung kebaikan tersebut. Tidak hanya sekedar lewat kemudian pergi. Kita harus menyiapkan hati. Hati yang kita harus bersihkan dari kotoran-kotoran. Hati adalah wadah untuk menampung kebaikan yang harus dibersihkan dari kotoran-kotoran, sehingga kotoran tersebut banyak ditampung oleh hati kita, yang menjadikan ketika datang kebaikan susah untuk menetap di hati kita. Jadi kita harus bersihkan. Harus ada upaya mensucikan jiwa, banyak beristighfar kepada Allah. Kita harus memiliki hati yang hidup, hati yang bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan, yang bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga, aw al-qasam'a, atau orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya. Bagaimana akan dapatkan ilmu kalau kita tidak melakukan usaha agar bisa menarik ilmu kepada diri kita? Seseorang punya hati misalnya, bersih, baik hatinya, hidup, semangat dalam kebaikan. Sumber ilmu juga ada, pengajian ada, ya, majelis ilmu bahkan di sekitar rumahnya ada. Tapi dia tidak melakukan upaya untuk menyambung antara sumber dengan media. Bagaimana ilmu akan masuk? Dia sendiri malas-malasan tidak menghadiri majelis ilmu. Bagaimana? Apakah ilmu akan datang langsung kepada dirinya? Seperti Nabi yang mendapatkan wahyu. Ya, tidak mungkin. Ini justru bisikan syaitan, was-was syaitan yang akan datang kepada dirinya ketika hatinya tidak disibukkan dengan, diisi dengan ilmu, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Syaitan yang akan menyibukkan atau mengisi hatinya dengan bisikan-bisikan syubhat, syahwat, angan-angan yang kosong, kecintaan kepada dunia yang berlebihan, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Jadi harus ada usaha untuk mendapatkan ilmu. Itulah sebabnya kita menghadiri majelis ilmu, mendengarkan, atau menulis ilmu, memperhatikan, konsentrasi ketika ilmu disampaikan, ya. Kemudian yang keempat, wa huwa syahid, dalam keadaan dia menghadirkan dirinya. Setelah kita melakukan usaha, kita harus menghilangkan penghalang-penghalang, kelalaian, ya, gaib, ketidakhadiran. Kita ada, tapi pikiran kita kemana? Ini yang banyak menjadikan orang tidak mendapatkan manfaat dari ilmu. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, agama ini indah, penuh dengan kebaikan, dan Allah mudahkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih dan maha penyayang, maha sempurna kebaikan-kebaikannya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha menyayangi hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang manusia kepada yang paling disayanginya, yaitu kepada anak bayinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Oleh karena itu, tidak ada yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan-kebaikan dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang benar-benar celaka. Orang-orang yang benar-benar enggan dan tidak mau mengusahakan, meminta dan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan karunia tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang maha indah adalah Al-Wadud, yang maha mencintai hamba-hambanya dan mereka pun mencintainya. Di antara kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini, Allah akan memudahkan bagi kita sebab-sebab kebaikan untuk kita bisa mencintai Allah, menyempurnakan iman kita, membenarkan akidah kita, menyempurnakan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Oleh karena itu, kita bersemangat dan optimis dalam mencari keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mencari sebab-sebab rahmatnya. Inilah sebabnya kita belajar agama, kita senantiasa memperbaiki diri kita, kita senantiasa berusaha mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. InsyaAllah mulai dari pekan berikutnya, ya, setelah saya menyampaikan bahwa kita akan mengkaji kitab Fawaid ini, kita akan mengambil yang ditahkik oleh atau disunting oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, yang berjudul Fawaidul Fawaid, sesuai dengan susunan yang beliau cantumkan agar kita lebih mudah untuk membahasnya. Mulai dari pekan depan insyaAllah kita akan membahas, dimulai dari pembahasan di masalah akidah, ya, dengan membahas pembahasan mengenai masalah ikhlas di yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab Al-Fawaid ini. Jadi mulai dari bab akidah dan tauhid, ada pembahasan yang berjudul masalah mengikhlaskan, al-ikhlasu lillah, mengikhlaskan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Semoga Allah mudahkan, kita akan membahasnya insyaAllah di kesempatan pekan berikutnya. Barakallahu fikum, semoga apa yang...
Assalamualaikum. Kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis dan insyaAllah kita akan coba kembali menghubung dengan Ustaz. Dan setelah ini kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 atau Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Nah, untuk yang pertama kita angkat melalui telepon. Ya.
Halo.
Ya.
Halo.
Iya, dengan silakan, Pak.
Terima kasih, Ustaz.
Baik, Pak. Mohon maaf, Bapak, soalnya kurang jelas, Pak.
Ya, mau mengecilkan radio. Ya. Mengecilkan media, Ustaz. Sebentar.
Ya.
Masih mau mengecilkan radio.
Baik.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Di Mayoya, Pemekasan, Ustaz.
Di Pemekasan dengan Pak siapa, Pak?
Dari Mayoya, Ustaz.
Mayoya, silakan, Pak.
Ya. Begini, Ustaz. Nabi itu kan diakui bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin Islam seluruh dunia. Kemudian banyak orang yang ragu-ragu, banyak profesor-profesor yang ragu-ragu keberadaan Nabi itu, apakah Nabi itu Sepertinya kalau saya mengkaji tafsir-tafsir beliau, apakah beliau itu masuk surga atau masuk neraka gitu? Apakah beliau yang masuk surga katanya, apakah mereka-mereka yang non-Islam itu yang masuk surga ya? Menurut saya Ustaz, saya minta penjelasan, minta ketua dari apakah kami kata apakah anak itu salah apa tidak. Kalau memang Nabi itu masuk neraka, menurut penafsir-penafsir yang ragu-ragu itu, kami kalau memang itu Nabi masuk neraka, kami
Baik Pak, kami
ke neraka Ustaz.
Baik. Bisa kami tangkap Bapak pertanyaannya? Cukup Pak ya, biar tidak terlalu berpanjang-panjang. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak. Baik, Ustaz, kami jelas ulang kembali. Ustaz belum mendapatkan sebuah pemahaman yang dilontarkan oleh seorang yang bergelar profesor, Ustaz, bahwasannya ya, apakah mungkin Nabi Muhammad SAW masuk surga, dan apakah yang masuk surga sebenarnya adalah orang-orang non-Muslim atau orang kafir, Ustaz? Apakah memang benar demikian, Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Dari beliau yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau. Ya, pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak ini, dari apa yang beliau baca, dari keterangan seseorang ya, profesor yang sangat lancang ucapannya, naudzubillah min dzalik, bahkan kita katakan ini orang yang sesat dan menyesatkan, jelas-jelas menentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang kafir yang pasti itu mereka disebutkan masuk neraka. Ya, artinya kalau mereka tetap dalam kekufurannya, Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak bertobat dari kekufurannya, tidak masuk Islam, mereka ditempatkan di dalam neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Bayyinah, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka adalah tempatnya di dalam neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Itu jelas sekali, tidak ada keraguan padanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang petunjuk yang aku bawa seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak mengimani petunjuk yang aku bawa, kecuali dia akan termasuk penghuni neraka. Maka orang yang mengingkari ini adalah pengingkaran yang bersumber dari kebodohannya. Mudah-mudahan dia adalah orang yang bodoh, karena orang kalau dia pintar berarti ini merupakan ucapan yang menyebabkan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik, bisa menjadikan orangnya keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah, karena meragukan ayat-ayat Al-Quran sekian banyak yang menyebutkan tentang kebenaran Islam, jaminan bagi orang yang berislam. Tentu saja berislam di sini maksudnya berislam dengan benar, ya. Yang jelas orang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat yang tidak membatalkan keislamannya, maka dia dijamin masuk surga. Kalaupun dia masuk neraka karena dosa-dosanya, maka tidak kekal dalam neraka. Inilah keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun orang yang meragukan hal ini dengan pernyataan tadi, ini adalah pernyataan yang kufur, na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak perlu kita dengarkan ucapan yang bodoh seperti ini. Cukuplah ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman kita. Alhamdulillah ucapan ini sangat buruk, menyelisihi kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan orang yang paling awam sekalipun mengetahui bahwa ya, orang-orang Islam, orang-orang yang mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah kaum muslimin yang sesungguhnya yang akan insyaallah mendapatkan jaminan untuk masuk surga selama mereka berpegang teguh dengan Islam yang benar. Kalaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, selama tidak membatalkan, tidak sampai keluar dari Islam, tidak membatalkan keislamannya, kalaupun mereka tidak diampuni dosa-dosa tersebut, maka mereka masuk neraka tapi tidak kekal. Sampai selesai dibersihkan dari dosa-dosanya, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, yang kemudian mereka akan menetap di dalam surga selama-lamanya. Itu yang kita yakini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fik.
Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz dan ikhtal Islam azan ya Allahu ayyakum. Kembali kami buka pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Wayan di Bali.
Pak Wayan di Bali, silakan Pak Wayan.
Ya, kalau manusia itu kan diciptakan pertama kali Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa gitu. Mm-hmm. Kemudian berkembang biak. Nah, kalau misalkan yang dari jin atau iblis atau setan itu, apakah ada riwayat yang menerangkan seperti bagaimana halnya manusia seperti itu, Ustaz, pertanyaannya?
Baik. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh bertanya tentang apakah ada jin pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia pertama Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Tentang penciptaan jin yang saya ketahui, ya sebenarnya diterangkan juga di dalam penjelasan di yang dijelaskan oleh beberapa para ulama seperti misalnya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir. Yang jelas yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari api, ya, wa khalaqal janna min marijin min nar, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan menciptakan kalangan jin dari kobaran api, begitu. Itu yang disebutkan di dalam dalil yang sahih. Kemudian ada penjelasan yang menyebutkan bahwa nenek moyang dari kalangan jin itu adalah itulah iblis. La'natullah alaih, ya. Itulah iblis yang kemudian dari keturunan-keturunan inilah yang kemudian menjadi kalangan jin. Cuman tentu saja jin ada yang mendapatkan hidayah sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Jin, ya, ketika mereka mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, kemudian mereka mendengarkan dan mendapatkan hidayah, sebagaimana yang disebutkan di awal-awal surat Al-Jin. Ada juga yang tetap durhaka dengan kekufuran, kemudian menjadi bala tentara iblis, menggoda dan menjerumuskan manusia dan mengajak manusia untuk menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang saya ketahui, yang saya ingat dalam pembahasan mengenai masalah keadaan jin. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Khotol Islam azan ya Allah wa iyakum. Masih kami buka kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, nah, untuk yang berikutnya dipersilakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Ibu Ida, Pak, di Kepri, Pak, Pulau Riau.
Ibu Ida di Kepri, ya. Silakan Ibu Ida.
Mau nanya gini, Pak. Saya kan punya orang tua, udah lansia, Pak. Mm-hmm. Orang tua saya ini kadang dia ingat, kadangnya lupa, Pak. Itu macam mana hukumnya, Pak, untuk sholat Jumat, Pak? Sedangkan kami, adik-beradik, nggak ada ya cowok, Pak, cewek semuanya.
Baik, terima kasih, Ibu. Pertanyaan cukup, Bu, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang ada di Kepri tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi keluarganya, juga untuk kita semua. Ya, kondisi orang tua yang seperti tadi keadaannya, kita ketahui ketika seseorang itu sudah pikun yang terus-menerus, ya. Dia termasuk apa yang disebutkan di dalam apa yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al-aqlam an thalath, rufi al-qalam an thalath, diangkat pena, yakni tidak dikenakan kewajiban menjalankan syariat bagi tiap golongan manusia, anin na'imi hatta yastaiqid, wa anis-sabi hatta yabluq, wa anil majnun hatta yufiq, ya. Dari orang yang tidur sampai dia terbangun, dari anak kecil sampai dia dewasa, sampai balik, dan dari orang yang gila sampai dia sadar. Ya, ini orang yang termasuk dalam masalah ini, orang yang sudah pikun, tidak mengerti lagi, tidak ingat lagi. Maka ketika itu, dia tidak terkena melaksanakan kewajiban syariat. Cuman, kalau kondisinya kayak tadi, yang dalam pertanyaan ini, dia kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, ya kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak sadar, maka anaknya berusaha saja mengingatkan dia. Berusaha mengingatkan dia tentang kewajibannya melaksanakan sholat misalnya. Kalau dia bisa melaksanakan sholat di masjid, apalagi dekat dengan rumahnya, maka diantar sama salah seorang anaknya misalnya. Kalau tidak ada anaknya langsung, maka keluarga yang lain diantar ke masjid atau didampingi ya, semampu yang mereka lakukan. Kalau dia tidak mampu, tidak bisa misalnya, nanti kalau dia ke masjid nanti khawatirnya dia akan apalagi masjidnya jauh, kemudian dia nyasar pergi ya, maka semampu yang mereka bisa lakukan, semampu yang mereka bisa lakukan, sampai pun misalnya dia sholat di rumah, dibimbing di rumah, kalau tidak mampu ke masjid lagi, sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan oleh keluarganya, apalagi yang disebutkan tadi keluarganya perempuan semua, maka lakukanlah sesuai dengan kesanggupan kita, semaksimal yang kita mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Nah, barakallahu fikum.
Nah Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban antum sampaikan. Dan ikhtal Islam, azani Allahu ayyakum. Kembali kami buka pertanyaan berikutnya. Bagi Anda yang bertanya, dipersilakan di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dari Ummu Sabila di Pekanbaru, Ustaz.
Ya, silakan Ummu Sabila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, Pak Ustaz. Begini, Pak Ustaz, kan ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan kalau kita berwudu dari rumah lalu sholat ke Masjid Quba 2 rakaat itu sama pahalanya dengan umroh. Jadi yang saya tanyakan, Pak Ustaz, pernah juga dengar dari Ustaz-Ustaz kita, itu bisa berlaku juga di masjid kita yang di tanah air ini, Pak Ustaz. Apa benar ya, Pak Ustaz?
Baik.
Jadi bukan di Masjid Quba aja. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Ummu Sabila. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau, bagi keluarganya, dan juga bagi kita semua. Ya, hadis yang ditanyakan tadi tentang keutamaan Masjid Quba yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla fi salatan kanat lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang salat yang berwudu di rumahnya atau di tempat tinggalnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba dan melaksanakan salat di sana, maka dia dapat pahala seperti umrah. Ini hadis sahih yang saya dengarkan penjelasan dari para ulama yang ada di Madinah seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan para ulama lainnya. Mereka mengatakan ini keutamaan khusus berlaku bagi Masjid Quba saja. Untuk mengatakannya termasuk masjid yang lain, kita butuh dalil. Ini jelas ya, mengatakan summa ata Masjid Quba, kemudian dia datang Masjid Quba. Jelas Masjid Quba adalah masjid yang dikenal sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali didirikan di dalam Islam ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan didirikan sebelum Masjid Nabawi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, mampir di wilayah Quba dulu, dari Mekah mampir di Quba sebentar mendirikan Masjid Quba, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah dan mendirikan Masjid Nabawi di sana ya, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan masjid di negeri kita, masjid-masjid lain yang ada di Madinah tidak termasuk keutamaan tersebut kata para ulama. Misalnya ada masjid di sana, masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain, atau Masjidus Sab', masjid yang 7, atau masjid yang lain yang ada di Mekah dan Madinah, tidak sampai dikatakan keutamaannya seperti itu karena tidak disebutkan di dalam dalil yang sahih. Apalagi masjid di negeri kita. Kalau mungkin maksud dari pernyataan ini adalah ada keutamaan lain yang bisa mendapatkan pahala haji dan umroh, memang betul ada. Contoh seperti salat isyraq. Ya, ini bisa berlaku di masjid mana saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, dinyatakan hadis ini hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu, tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan tamatan tamah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, sampai matahari terbit, kemudian ditunggu sampai tinggi, ya sekitar 15 menit, ya, baru dia melaksanakan sholat dua rakaat, maka dia dapatkan pahala seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Itu ada hadisnya. Ini yang bisa berlaku di masjid lain, tapi dengan ketentuan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, dia sholat berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, sampai matahari terbit, kemudian tentu saja ketika matahari terbit tidak boleh langsung sholat karena ada larangannya, ditunggu sampai sekitar 15 menit. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, antara 13 sampai 15 menit, kemudian dia sholat dua rakaat. Nah kalau seperti ini maksudnya, di mana-mana saja boleh kita laksanakan ini. Tapi kalau untuk keutamaan yang disebutkan di situ Masjid Kuba, hanya berlaku untuk Masjid Kuba saja, tidak berlaku untuk masjid yang lainnya. Nah, barakallahu fiik.
Namun Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhtal Islam azani Allahu ayyakum, kami angkat satu pertanyaan Ustaz melalui chat WA Ustaz yang ditanyakan oleh seorang penanya. Akan tetapi pertanyaan di luar konteks pembahasan kita Ustaz di pagi hari ini. Beliau bertanya Ustaz, bagaimanakah jika ada seorang suami yang senantiasa berbohong kepada istrinya, apakah boleh seorang istri meminta bercerai? Dan juga selain itu seorang istri ini memiliki anak yang masih bayi, bagaimana kau bisa memberikan nasihat untuk istri tersebut Ustaz? Dan kepada saya kami silakan untuk jawab, silakan Ustaz.
Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya bagi beliau juga untuk kita semua. Ya. Kondisi seperti ini secara pandangan syariat tentu saja seperti pertanyaan tadi, kalau betul suaminya suka berbohong kepada istrinya, sering mengulang-ulangi, maka ini bukan perkara yang baik. Kita tahu bohong hukumnya dosa, bahkan dosa besar. Termasuk ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiki thalathun idha haddatha kadzab. Ciri-ciri orang munafik ada tiga, di antaranya kalau dia berbicara maka dia berdusta. Bahkan berbohong terus-menerus. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaba." Senantiasa seorang hamba itu berdusta dan selalu mendahulukan dusta, sehingga nanti dia akan ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, orang yang sangat suka berdusta, pendusta besar, ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini jelas dosa besar, tidak pantas dilakukan. Lagi pula apa kepentingannya seorang berbohong kepada istrinya, orang yang paling dekat dengannya? Mungkin kalau pernah dia berbohong sekali dan dia bertobat, sesuatu yang ya manusia tidak luput dari kesalahan, tapi terus-menerus berbohong, ini apa manfaatnya? Oleh karena itulah, ini jelas perbuatan yang buruk. Adapun untuk istrinya, apakah dengan alasan ini juga boleh meminta untuk cerai? Ya, kita katakan lebih bagus ditempuh cara nasihat dulu. Berusaha menasihati suaminya. Kalau tidak bisa langsung, minta ke keluarganya atau siapa yang dikenalnya, orang yang mungkin bisa mendekati suaminya atau temannya, mungkin yang temannya punya suami, temannya yang bisa datang dan berteman dengan suaminya, atau memang sudah dekat dengan suaminya, untuk menyampaikan tentang bohong yang tidak diperbolehkan, ini berdosa, apalagi dalam rumah tangga. Jadi sebab permusuhan dan seterusnya, kita katakan tempuhlah cara yang baik dulu, nasihat dulu. Kalau sudah berusaha menasihati, kemudian tentu dipertimbangkan masalah akhlak. Kalau ternyata dalam akhlak yang lain dia baik, ada alasan tertentu atau mungkin kebiasaan dia berbohong ini, ya, ini perlu dinasihati, dirubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar yang terbaik supaya sifat kebohongan ini bisa perlahan-lahan dihilangkan dari suami tersebut, sehingga menjadi sebab kebaikan bagi dirinya dan keluarganya. Nah, barakallahu fiik.
Namun setafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan ikhtiar Islam azani Allahu ayyakum, pertanyaan melalui chat merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz, kami meminta Ustaz menyampaikan ikhtitam, dan kepada Ustaz kami persilakan.
Ya, barakallahu fikum. Insyaallah, ya, pembahasan yang akan kita jadikan semarak majelis-majelis kita nanti insyaallah di pertemuan berikutnya, di kajian kita di Rojak TV ini, kitab Al-Fawaid dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang ini kitab pembahasan-pembahasannya merupakan kesimpulan dari berbagai macam permasalahan-permasalahan ilmiah yang bahkan kadang-kadang juga diungkapkan panjang lebar oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitab yang lain. Insya Allah kita akan dapatkan banyak faedah yang berhubungan dengan iman, dengan akidah, dengan pensucian jiwa, dengan sebab-sebab untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk mengambil manfaat ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh sebagai sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.